Ftit xhur oħra il-membri tal-Kunsill tal-Malti li jgħixu barra ser ikunu Malta biex jiltaqgħu mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin Malti u uffiċjali oħra tal-Gvern biex kif jagħmlu minn żmien għal żmien jitkellmu dwar kwistjonijiet li jolqtu lill-komunità Maltija barra x-Tut Maltin. Jiena tkellimt mal-Professur Maurice Kawki li huwa membru ta' dan il-Kunsill. Jibda biex jgħidilna x'inhu huwa dan il-Kunsill tal-Maltin li jgħixu barra u x-xogħol tiegħu.
Jiena membru ta' dal-Kunsill, il-chairman ta' dal-Kunsill huwa il-Ministru tal-Affarijiet Barranin minn inkun minn żmien għal ieħor, jiġifieri aħna membri. Issa x'ġara u kif sar dan il-Kunsill. Dana naturalment il-Gvern ta' Malta rikonoxxa il-fatt li hemm bżonn li l-Maltin ta' barra ikollhom leħen u l-Gvern ta' Malta ikun jaf x'huma l-problemi tal-Maltin ta' barra dan fi ftit u l-iskop ta' dal-Kunsill. Allura l-Gvern għażel minn-nies minn kull pajjiż, sejna kull pajjiż tad-dinja, ma mill-Awstralja, mill-Ewropa, mill-Amerika ta' fuq. Biex kunu nistgħu nġibu l-suġġerimenti tagħna, l-problemi tal-Awstralja, tal-Maltin tal-Awstralja, ħalli kunu nistgħu jiddiskutuhom u jgħid jispera jisolvu dal-problemi. Allura niltaqgħu darba kull sena ma f'Malta, għax dan huwa regolament li issa daħal anke fil-liġi ta' Malta, fil-Kostituzzjoni ta' Malta, biex jiddiskutu dal-affarijiet. Hawnhekk Malt minn Awstralja, minn Victoria, għandna barra minni għandna wkoll lill-Edwin Borch Manche, u minn New South Wales wkoll Lawrence Dimmock u Stephen Gutt, u minn South Australia għanna l-Frank Cicluna. Ġifieri dawn membri li ntażlu għad tliet snin u għad tliet snin jerġgħu jistgħu jerġgħu jiġu eletti jew skont kif jiddeċidi l-Ministru. Dan ix-xogħol beda sitt snin ilu, ġifieri 2012, u nisperaw li jkun hawn elezzjonijiet oħrajn dal-waqt.
Ġifieri barra intom il-membri qegħdin hawnhekk fl-Awstralja ikun hemm membri oħra tal-Kunsill qegħdin f'pajjiżi oħra.
Palissa, pereżempju, hemm l-Ewropa, inkluż l-Ingilterra, hemm il-Kanada u hemm l-United States. Jiġifieri b'kollox hemm 15. Hemm ukoll rappreżentant minn Malta biex żomm daqsxejn l-iruq ġo Malta.
Tom ukoll tridu li bħala kunsill li tirrappreżentaw fil-kastana l-Komunità Maltija fl-Awstralja li tisimgħu mingħand il-Komunità Maltija fl-Awstralja u minn individwi u anke għaqdiet jekk jidrilhom li hemm xi problemi li ta' min jiddiskutihom ma' l-awtoritajiet Maltin biex naturalment intejbu l-qagħda tagħna fil-kastana hawnhekk l-Awstralja.
Naturalment aħna ma nes segretarji u affarijiet hekk hawnhekk, però min irid jikkuntattja ma diskuti xi problema, jista' jikkuntattja il-Ċentru Malti, Parkville, jew nista' nagħti l-email tiegħi stess, jekk dak okej, nista' nagħti l-email ħalli min irid jiddiskuti xi ħaġa jista' juża l-email tiegħi. L-għal tiegħi issa mnc25@optusnet.com.au. Naġġin ripeti, mnc25@optusnet.com.au.
Per eżempju, problema li kien hemm u li qed tiġi indirizzata hija dik tal-passaporti fl-istati barra l-Victoria u New South Wales u Canberra fejn issa għandek uffiċjal mill-uffiċċju tal-Kummissjoni Għolja f'Canberra li jmur f'dawk l-istati fejn m'hemmx konsulat minn flok li il-Maltin ikollhom jivvjaġġaw minn stat fejn hemm konsulat Malti u x'hekk jiġifieri.
Din hija problema kbira x'dawk ta' Melbourne ta' Sydney u ta' Canberra m'għandhomx problemi jiexkim imurru għant il-konsulat. Pero dak li għodu South Australia u Perth u anke Tasmania kien ikollhom jiġu f'Wick jew Victoria jew Canberra jew Sydney biex u ħafna spejjeż naturalment biex ikun jistgħu jagħmlu dal passaporti. Issa dak li jdu roving passport da' żmien minn dal-aħħar sena jew hekk il-konslu ġenerali imuru stess u jagħmel li hemm bżonn f'dak l-istat Perth u Tasmania u anki New Zealand.
Kif tara li meċa dan il-program Consul on the Move?
Jina, ma smajt xejn kontra tiegħu, buha l-konsul jgħidli għalli li nexxa tajjeb u mexxa tajjeb ħafna. Ġifieri dan kien pass quddiem li kien meħtieġ u li franka ħafna flus lil Maltin li għodu f'dawn l-istati.
Tu dejjem ikun hemm il-kwistjoni l-oħra tal-manteniment tal-lingwa u l-kultura Maltija u x'hekk.
Ekku. Il-problema tal-lingwa attualmente hija li l-Maltin kull ma jmuq qed jonqsu. U l-tfal iż-żgħar u anke ta' second generation ma tantx interessahom li jitgħu din il-lingwa u kif semmejna drabi oħra l-lingwa speċi qed tonqos. Il-gvern jgħin xi ftit għall-istant torment għandna lingwa li qed lingwa Maltija tiddjalmuha sewwa ċentru Malti u sewwa wkoll postijiet oħrajn, jiġifieri naħseb it-tkellimt kemm-il darba fuq dan ir-radju. Però tendenza hemm xi ftit imma tista' tkun ħafna ħjar.
Naturalment hemm ukoll il-kwistjoni tal-vot, tal-votazzjoni hemm il-bot.
Din kienet kwistjoni oħra, għax hawn minnu favur il-biċċa xogħol huwa mhux. L-idea hi li ma jinbdew fil-sitwazzjoni tal-elezzjonijiet għall-membri tal-Ewropew. Kif jaf kulħadd naħseb issa il-membri kollha tal-EU għandhom id-dritt u għandhom l-obbligu li jipprovdu rappreżentanti minn kull wieħed minn dawn is-27 membri biex jiltaqgħu fil-Parlament ta' l-Ewropa. Issa l-EU huma kien illi anke n-nies li huma barra mill-Ewropa għandhom id-dritt jiġu rappreżentati wkoll. Ġifieri pereżempju nieħdu l-każ tat-Taljani u nazzjonijiet oħra dawna jeleġġu bniedem minn hawn mill-Awstralja pereżempju biex imur l-Ewropa u jiddiskuti l-problemi tagħhom ġol il-Parlament tal-Ewropa. Issa il-mozzjoni tagħna kienet waħda li dana l-elezzjonijiet ta' dawn kif ukoll l-elezzjonijiet għal Malta jiġu elettronikament, jiġifieri li m'hemmx għal fejn dan kull meta jkun hemm elezzjoni Malta imur Malta biex jivvota. Jekk ikun electronic elections, jiġifieri tista' tagħmel fuq il-computer, allura din hemm mod tajjeb. Issa difatti din hija xi ħaġa li tifatta Malta qed tħares lejha. Difatti minn elezzjoni oħra se jibdew ineħħu il-karti jiġri ma tivvotax biex timla karta imma biżejjed ikun hemm post fejn tista' tivvota bil-computer. Nagħmlu waċar li qed nitkellmu fuq dawk li bħalissa għandhom id-dritt illi jmorru jivvotaw Malta, ġifieri mhux qed ngħidu jrid il-voti għal Maltin kollha li hawn l-Awstralja, imma biss għal dawk li jistgħu jivvotaw bħalissa li għandhom id-dritt li jivvotaw bħalissa numru mhux kbir wis, imma mill-Ewropa pereżempju hemm numru mhux ħażin. Aktar qudiem forsi wieħed jista' jaħseb biex jara dil-problema ta' votazzjoni għal kulħadd, kif għandhom it-Taljani, kif għandhom il-Griegi, kif għandhom nazzjonijiet oħra ta' l-Ewropa. Jiġifieri id-dritt illi dawk li qogħdu barra mill-Malta jkollhom id-dritt jivvotaw għal membri tal-Ewropa. Għamilna minnu kontra din u hemm minnu favur tagħha. Fil-każ ta' elezzjonijiet ta' Malta, ħadd minna mu interessat, maġġoranza x nista' ngħid, mu interessat li jġib il-vot għal Maltin li jqogħdu għal Awstralja. Għaliex din hija problema kbira u peress li hawn ħafna Maltin ta' second generation, ta' tieni ġenerazzjoni, appargun tal-popolazzjoni ta' Malta, din toħloq ħafna problemi fil-elezzjoni bħal dawn. Jiġri din hija problema li naħseb li għad tieħu żmien twil biex tirranġeluha.
Il-laqa li imiss intom se tiltaqgħu f'Ottubru mhux hekk.
Tiltaqgħu kull sena bil-liġi dan il-kumitat li jiltaqgħu darba fis-sena Malta taħt id-direzzjoni u chairmanship tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin. Kull meta jkun hemm xi problema jekk ta' Russia, jekk ta' lingwa, jekk kienet x'kienet, ġeneralment jiġu mistiedna l-kapijiet tad-dipartiment li għandu x'aqsam biex jiġu jiddiskutu magħna u jagħtina raġunijiet għaliex jista' jew ma jistax jagħmel il-bidliet u rekomandazzjonijiet li aħna nagħmlu.
Għalhekk minn ħadd għana pala komunità Maltija fl-Australja importanti li jekkaw xeħat kif semmejna fil-bidu li għandu xi punti xi kwistjonijiet li jintom bħala rappreżentanti tal-komunità Maltija tistgħu tqajmu u twaslu qudiem il-Ministru u l-Awtoritajiet Malti li jikkuntattjawkom u jgħidulkom b'dawn l-affarijiet daw il-kwistjonijiet li qegħdin ħasbuhom.
Eżatt, sa.